күндер мен күнәләр. Бір кісі өз-өзін есепке тартыпты. Ол үшін бүкіл өмірін жалпылама 60 жыл деп алып, сол 60 жыл ішінде қанша күн бар екенін есептегенде 21900 күн шығыпты. Бұны көріп, есі шығып, безек қаққан әлгі кісі өкіріп жылап қоя беріпті. Күн сайын бір күнәдан істесем, осыншама көп күнәмен қай бетіммен Алланың алдына барам деп, жанын қоярға жер таппай егілгені сол әлгі кісі талып қалыпты. Есін жиғанда жаңағы нәрсе есіне қайта түсіп, қайтадан талықсып кетіпті. Маңайындағылар оны оятуға тырысқанда, оның өліп қалғанын бірақ біліпті.